Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 ноября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мартирия Зеленецкого.
Сегодня, 24 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Μαρτύριο του Ζελενιέτσκ.
Святой родился в 16 веке в городе Великие Луки. Родители преподобного рано умерли, и его взял в свою семью местный священник. Когда милостивый батюшка, овдовев, ушел в монастырь, воспитанник посещал его в обители и вскоре сам принял постриг. 7 лет учитель и ученик прожили в одной келье, вместе трудились и молились. Затем мартирий в поисках уединения удалился на остров среди болот, называемый Зеленая пустынь. К отшельнику стали тянуться люди за духовным руководством и мудрым советом. На острове образовался монастырь, мартирий стал его игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью он благословил братью со словами «Мир всем православным».
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην πόλη Великие Луки. Οι γονείς του Οσίου πέθαναν νωρίς και τον πήρε στην οικογένειά του ένας τοπικός ιερέας. Όταν ο ελεήμων ιερέας έμεινε χείρος, πήγε σε μια μονή και ο ανατραφής τον επισκέπτονταν στην μονή και σύντομα ο ίδιος δέχτηκε τη μοναχική κουρά. 7 χρόνια δάσκαλος και μαθητής έζησαν σε ένα κελί, μαζί εργάζονταν και προσεύχονταν. Στη συνέχεια ο μαρτύριος, αναζητώντας μοναξιά, αποσύρθηκε σε ένα νησί μέσα στους βάλτους που ονομαζόταν Πράσινη Ερημιά. Στον ερημίτη άρχισαν να έλκονται άνθρωποι για πνευματική καθοδήγηση και σοφή συμβουλή. Στο νησί σχηματίστηκε μια μονή. Ο μαρτύριος έγινε ηγουμενός της. Ο Όσιος επεβίωσε σε βαθιά γερατιά. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν τον θάνατο, ευλόγησε την αδελφότητα με τα εξής λόγια: «Ειρήνη σε όλους τους Ορθοδόξους».
28 ноября по юлианскому календарю начинается Рождественский пост. Также в этот день Православная Церковь празднует память преподобного Паисия Величковского. Святой родился в 1722 году в Полтаве. В 17 лет ушел в монастырь, подвязался на Афоне, основал скит пророка Илии. Делом жизни преподобного стало устройство монашеской жизни в Валахии, на территории современной Молдавии. В нескольких монастырях в тех краях преподобный ввел устав по чину Афона. Основные правила этого устава – нестяжательность, послушание, умная молитва и чтение книг, труд и благотворительность.
28 ноября, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, αρχίζει η Χριστουγεννιάτικη νηστεία. Επίσης, αυτήν την ημέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1722 στην Πολτάβα. Στα 17 του χρόνια πήγε σε μια μονή. Ασκήτευσε στο Άγιο Όρος και ίδρυσε τη σκήτη του προφήτη Ηλία. Έργο ζωής του Οσίου έγινε η οργάνωση της μοναχικής ζωής στην Βλαχία, στην επικράτεια της σημερινής Μολδαβίας. Σε εκείνα τα μέρη ο Όσιος εισήγαγε ένα κανονισμό σύμφωνα με την τάξη του Αγίου Όρους. Οι κύριοι κανόνες αυτού του κανονισμού: ακτιμοσύνη, υπακοή, νοηρή προσευχή και ανάγνωση βιβλίων, εργασία και φιλανθρωπία.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует апостола и евангелиста Матфея, мучеников Гурия, Самона и Авива, святителя Григория Чудотворца, и чтит преподобного Никона, ученика Сергия Радонежского.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, τους μάρτυρες Γούριο, Σάμωνα και Άβιβα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Τιμά επίσης τον Όσιο Νίκον, μαθητή του Σέργιου Ράντονισκη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 ноября, Церковь молитвенно вспоминает великомученицу Екатерину. Святая жила в Александрии во второй половине третьего столетия. Она происходила из знатного рода и отличалась умом и красотой. Узнав о Христе, девушка уверовала в Него и приняла крещение. Однажды, во время языческого празднества, она открыто и смело исповедала свою веру перед императором-язычником Максимианом и собравшейся вокруг него знатью. Правитель приказал заключить христианку в тюрьму и повелел ученым-жрецам убедить ее в истинности язычества. Но девушка убедительно опровергла все их доводы. Максимиан разгневался и повелел казнить Екатерину. Мощи великомученицы хранятся в монастыре, возведенном в ее честь на горе Синай. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Екатерина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Η Αγία έζησε στην Αλεξάνδρεια στο 2ο μισό του 3ου αιώνα. Προέρχονταν από ευγενή γένος και ξεχώριζε για το μυαλό και την ομορφιά της. Μαθαίνοντας για τον Χριστό, το κορίτσι πίστεψε σε αυτόν και δέχτηκε το βάπτισμα. Μια φορά κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής γιορτής, εκείνη ανοιχτά και γενναία ομολόγησε την πίστη της μπροστά στον ειδωλολάτρευτο αυτοκράτορα Μαξιμιανό και την αριστοκρατία που είχε συγκεντρωθεί γύρω του. Ο ηγεμόνας διέταξε να φυλακίσουν τη χριστιανή και ζήτησε από τους λόγιους ιερείς να την πείσουν, να δεχτεί την αλήθεια της ειδωλολατρίας. Αλλά το κορίτσι αντέκρουσε πιστικά όλα τα επιχειρήματά τους. Ο Μαξιμιανός θύμωσε και διέταξε να εκτελέσουν την Εκατερίνη. Τα λείψανα της μεγαλομάρτυρος φυλάσσονται στην μονή που χτίστηκε προς τιμήν της στο όρος Σινά. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρες Εκατερίνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 10 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Антониуш Борисов, тын пражмени кряки, что шарходокшуш науш, пужун метополью мирологию, для ваштыки на пошпажма, а пота зекото кефалю от Евангелия каталука. Аша кушаме.
И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Кейду. Κάποιος νομοδιδάσκαλος εσηκώθηκε και με τον σκοπό να πειράξει τον Χριστόν και να αποδείξει εις αυτόν ότι δεν γνωρίζει τον νόμον, του είπε: «Διδάσκαλε, «Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Κύριος δε του είπε, «Στον νόμον τι είναι γραμμένον? Πώς αντιλαμβάνεις αυτό που διαβάζεις στον νόμον?» Ο νομικός δε αποκριθής είπε, «Στον νόμον είναι γραμμένον να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδίαν και με όλη σου την ψυχήν και με όλη σου την δύναμην και με όλο σου τον νουν. Να αγαπάς δε και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου», είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. «Πολύ ορθά απήντησες. Έτσι να κάνεις και θα κληρονομήσεις την αιώνιον ζωήν». Εντροπιασμένος ο νομικός, διότι φάνηκε στα μάτια των άλλων ότι διαζήτημα πολύ γνωστών ηρώτησε τον Χριστόν, ή θέλησε να δικαιολογηθεί και είπε προς τον Ιησούν, «Και ποιος είναι ο πλησίον μου που πρέπει να αγαπώ σαν τον εαυτόν μου?» Επήρε δε ο Ιησούς εξ αφορμής αυτής της ερωτήσεως πάλι των λόγων και είπε την παραβολήν. Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε στα χέρια ληστών, οι οποίοι αφού του επήραν τα χρήματα τον εγύμνωσαν, τον επλήγωσαν και έφυγαν, αφήσαντες αυτόν μισοπεθαμένον. Κατά σύμπτωση ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνον και μολονότι είδε τον τραυματίαν, τον επροσπέρασε, χωρίς να του δώσει καμίαν βοήθεια. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης, όταν έφτασε στο μέρος εκείνο. Επλησίαζε τον πληγωμένον, τον είδε, αλλά τον επροσπέρασε ασυγκίνητος. Ένας όμως Σαμαρίτης, ο οποίος περνούσε από τον δρόμο εκείνον, ήρθε στο μέρος όπου κατοίκητο μισοπεθαμένος ο τραυματίας, τον είδε και τον ευσπλαχνίστηκε. Επλησίασε κοντά του, έδεσε με προσοχήν πολύ τα τραύματά του, αφού προηγουμένως τα έπλυνε, κατάληψε με λάδι και κρασί. Τον ανέβασαν στο ζώο του, τον επήγε σε κάποιο πανδοχείο και τον επηρεποιήθηκε ο ίδιος. Την άλλη δε ημέρα ευγήκε από το δωμάτιο του τραυματίου, όπου είχε διανυκτερεύσει, έβγαλε 2 δινάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχον και του είπε, «Περιποιήσω τον, με όσην επιμέλεια αν μπορείς, και ό,τι ξοδέψεις παραπάνω, εγώ όταν επιστρέψω από την πατρίδα μου θα σου το πληρώσω, σαν προσωπικό μου χρέος». «Λοιπόν», ρώτησε τότε ο Κύριος των νομοδιδάσκαλων, «ποιος από τους τρεις αυτούς νομίζεις ότι εφάνηκε πραγματικός πλησίον και αδελφός δια των άνθρωπων αυτών που είχε πέσει στα χέρια των ληστών?» Εκείνος δε είπε, «Αυτός που έκαμε πράξην ευσπλαχνίας και αγάπης προς εκείνον». Είπε λοιπόν εις αυτόν ο Ιησούς, «Πήγαινε κι εσύ και πράτε όμοια με αυτόν».
Притчи, рассказанные Христом во время его земного служения, давно уже подверглись толкованиям различных исследователей Писания. Но удивительно, не самим Христом. Он как будто в большинстве случаев удалялся от необходимости разъяснения историй, им рассказанных. Действительно, в евангельской истории содержание только нескольких притчей Христос самолично растолковал ученикам, а вместе с ними и нам. В остальных же и более частых случаях Сын Божий хранил молчание. Почему? И провалешь по дегитику Христос, катати дярки ты жгинешь де конечту, эхун иде по керой пошти эрминиеш диафорун эревнитон ты ж графиш. Ала парадоксош, охи апотон иде тон Христо, авто шанштиш перешотрешь перептошиш на апевевхе ты нананке эпекшихишиш тон эштельон по дегитике ο ίδιος. Πράγματι, στην Ευαγγελική Ιστορία, το επιλεγόμενο μόνο μερικών παραβολών, ο Χριστός ο ίδιος εξήγησε στους μαθητές και μαζί με αυτούς και σε εμάς. Στις υπόλοιπες και πιο συχνές περιπτώσεις ο Υιός του Θεού διατήρησε σιωπή. Γιατί? Ответов может быть несколько. Один из них, потому что образы, приведенные в притчах, были знакомы слушателям и не нуждались в пояснении. Вторая версия, потому что полезных выводов из историй можно сделать много. И узаконенная Христом одна единственная версия могла бы сузить горизонт мысли слушателей и читателей, что Спасителю, видимо, было совершенно не нужно. Вот и услышанная нами история о милосердном самарянине авторского разъяснения от Христа не получает. И «апандишеш борина и не полеш», «Мия по автеш, я ти и иконеш по парусиастикан стис проволеш, и тан хноштеш ту сакратеш, кэдэн хриазунден аэпэксихиши, и дэвтри экдохи, дия ти хришима симбересмата по тин штыри боли навхун пола, кэ мия номимо пиимэйни апотон Христо мия монадики экдохи, табарушена пилюриши тон оризонта шкэпшеш тон акроатон кэ тон анахноштон». Πράγμα που στον Σωτήρα προφανώς ήταν εντελώς μη
απαραίτητο. Και λοιπόν η ακουστής ιστορία για τον ελεήμονα Σαμαρίτη δεν λαμβάνει συγγραφική επεξήγηση από τον Χριστό. И это обстоятельство дает нам право отступить от традиционной схемы понимания притчи и получить новый ракурс рассмотрения сюжета. От этого история, спасителем поведанная, начинает, как кажется, играть новыми смысловыми оттенками. Итак, посмотрим на притчу сквозь призму темы границ взаимодействия любви к Богу и любви к ближнему. Вы никогда не задумывались, почему священник Левит проходит мимо пострадавшего соплеменника, только ли из равнодушия? Και αυτή η περίσταση μας δίνει το δικαίωμα να απομακρυνθούμε από το παραδοσιακό σχήμα κατανόησης της προβολής και να αποκτήσουμε μια νέα προοπτική εξέταση της πλοκής. Από αυτό η ιστορία που διηγήθηκε ο σατήρας αρχίζει όπως φαίνεται να παίζει με νέες σημασιολογικές αποχρώσεις. Λοιπόν, ας δούμε την προβολή μέσα από το πρίσμα του θέματος των ορίων αλληλεπίδρασης αγάπης προς τον Θεό και αγάπης προς τον πλησίον. Ότε δεν σκεφτήκατε, γιατί ο Ηρίες και οι Λεβίτες περνούν απέναντι από τον πληγωμένα συμπατριώτη τους, μόνο από αδιαφορία. Оба они идут в Иерусалим для совершения богослужения в единственном храме Бога, единого и истинного. Данное путешествие грозило им не только опасностью физической, нападением разбойников, но и угрозой ритуального плана. Служители храма обязаны были сохранить ритуальную чистоту, иначе они просто не могли войти на территорию храма. Священник Левит, увидев тяжко избитого иудея, скорее всего, подумали, что он мертв, а прикосновение к мертвому означало осквернение. «Кейди пихенон штин Иерусалим, я на эктелешон ти литургия штон монезико нао, ту энош келюсену Цеу». Αυτό το ταξίδι τους απείλησε όχι μόνο με σωματικό κίνδυνο επίθεση ληστών, αλλά και με απειλή τελειτουργικού σχεδίου. Οι υπηρέτες του ναού ήταν υποχρεωμένοι να διατηρήσουν την τελειτουργική καθαρότητα, διαφορετικά απλά δεν μπορούσαν να μπουν στην περιοχή του ναού. Βέβαια και ο Λεβίτης βλέποντας τον βαριά τυπημένο Εβραίο, μάλλον σκέφτηκαν ότι είναι νεκρός και το άγγιγμα νεκρού σήμαινε βεβήλωση. Потому они и выяснять не стали, жив ли пострадавший. Между любовью к Богу и любовью к человеку они выбрали, как им казалось, первое. Но решение это оказалось ошибочным, о чем и повествует притча. Более того, в ней есть деталь, которая обличает упомянутых героев. Самарянин, помогая избитому иудею, возливает на его раны вино и масло. Дары, которые обычно приносились Богу, в том числе и в рамках раскольнического самаритянского культа. Деньги, 2 динария, которые самарянин заплатил в гостинице, были фиксированы суммой пожертвования на храм. И авто кэдэн бэйкан штон копа намазон, жи о плигоменуш, мэтакши ахапиш простон Тео ки ахапиш простон антропо, эпэликшен, опуш туш фенотан то прото. Але авти и апофаши аподихтике ланзасмэни. Για το οποίο και μιλάει η προβολή. Επιπλέον σε αυτήν υπάρχει μία λεπτομέρεια που κατηγορεί τους προαναφερθέντες ήρωες. Ο Σαμαρίτης, βοηθώντας τον χτυπημένο Εβραίο, ρίχνει στα τραύματα του κρασί και λάδι. Δώρα που συνήθως προσφέρονταν στον Θεό, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της σχισμαστικής σαμαρητικής λατρείας. Τα χρήματα 2 δινάρια που πλήρωσε ο Σαμαρίτης στο πανδοχείο ήταν ένα σταθερό ποσό δωρεάς για το ναό. Итак, этот человек жертвует на милосердие все, что взял с собой для паломничества, и этот дар любви, потраченный с законнической точки зрения ни туда и ни так, Бог благословляет. Да, вместо осквернения приходит благословение, и воистину оказывается, что совершивший милость по отношению к человеку, или, как выражается Христос, малому сему, проявляет милость в отношении Бога, а сам самарянин становится символом всякого, кто решил встать на евангельский путь служения Господу через искреннее служение любви в отношении ближнего. Лепон автош о антропош сейшиежи, я то элеш ола оша пиле мажиту я прошкинима, я в то дорле тиш агапеш по «Шодевтеки апо, номи киштики, апопши охи ики, ике охи отши». «О, Theos, то евлоги?» «Не, андия вевилуше архете евлогия». «Ке прагматика аподекниите, оти автош поекене елюше шхеши ме тон атропо». «И опош экпражите о Христо ше енан апо автош туш микруш». «Экзелони елюше шхеши ме тон Theo». «Ке идеш о Самарите жгините символо опио». Αποφάσισε να σταθεί στο ευγλυκό μονοπάτι υπηρεσίας τον Κύριο μέσω της ειλικρινούς υπηρεσίας της αγάπης σε σχέση με τον πλησίον.
Евангелие, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Θεόφιλος ο Λαβριώτης.
На Афон опустились сумерки. В монастыре Великой Лавры звонили к вечернему богослужению. Монахи, перебирая четки, спешили в храм. Вскоре на опустевшем монастырском дворе остался только один из них. Высокий, седобородый монах в больших очках с толстыми линзами. Это был отец Феофил, келари монастыря. Он отвечал за хранение продуктов и всегда носил при себе увесистую связку ключей от всевозможных амбаров и кладовых. И вот надо же такому случиться, отец Феофил эту связку потерял. Зрение у него было плохое, к тому же на улице стемнело, поэтому все усилия отца Феофила отыскать ключи не приносили результата.
Εκείνη την ημέρα στον Άθο είχε ήδη νυχτώσει. Στην Ιερά Μονή της Μεγάλης Λαύρας χτυπούσαν οι καμπάνες καλώντας τους μοναχούς στον Εσπερινό. Οι μοναχοί, μετρώντας τις προσευχές τους με το κομπολόι, έσπευδαν στο ναό. Σε λίγο, στην αυλή του μοναστηριού έμεινε μόνο ένας μοναχός, ψηλός, με άσπρα γένια και γυαλιά, με χοντρούς φακούς. Αυτός ήταν ο πατήρ Θεόφιλος, αποθηκάριος των τροφίμων του μοναστηριού. Πάντα έφερνε μαζί του ένα μάτσο κλειδιά από τις σιταποθήκες και τις άλλες αποθήκες. Μία μέρα, ο πατήρ Θεόφιλος έχασε το μάτσο με τα κλειδιά του. Είχε ασθενή όραση και έξω είχε ήδη σκοτεινιάσει. Γι' αυτό όλες οι προσπάθειές του να βρει τα κλειδιά ήταν μάταιες.
Когда служба закончилась и монахи стали выходить из храма, один из них, узнав о приключившейся беде, вызвался помочь отцу Феофилу. Вместе они обыскали весь монастырский двор и сад, но так ничего и не нашли. Наконец, отец Феофил сказал своему помощнику: «Что ж, отче, мы с тобой сделали все, что от нас зависит. Давай теперь просто помолимся».
Όταν τελείωσε η ακολουθία, όλοι οι μοναχοί βγήκαν από την εκκλησία και ένας από αυτούς, έχοντας μάθει για το περιστατικό, ήθελε να βοηθήσει τον πατήρ Θεόφιλο. Μαζί έψαχναν στην αυλή και στον κήπο του μοναστηριού, όμως δεν βρήκαν τίποτα. Στο τέλος, ο πατήρ Θεόφιλος είπε στο βοηθό του: «Λοιπόν, πάτερ, εμείς έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε. Τώρα, ας προσευχηθούμε».
Как рассказывает новый афонский патерик, отец Феофил достал четки и начал горячо молиться. Как только его пальцы подошли к последнему узелку, он почувствовал под ногой какой-то предмет. Предмет звякнул, отец Феофил наклонился и нащупал в темноте свою связку ключей. Когда сделано все человеческое, дай Господу возможность совершить божеское, говорил афонский старец Феофил Лавриот. Положись на Бога, и Он, если Ему будет угодно, устроит все наилучшим образом.
Όπως μας λέει το νέο πατερικόν του Άθου, ο πατήρ Θεόφιλος έβγαλε το κομπολόι του και άρχισε να προσεύχεται εντατικά. Μόλις τα δάχτυλά του άγγιξαν τον τελευταίο κόμπο, ένιωσε κάτι κάτω από το πόδι του. Αυτό το κάτι προκάλεσε έναν θόρυβο και ο πατήρ Θεόφιλος έσκυψε και έπιασε το μάτσο με τα κλειδιά, το δικό του μάτσο με τα κλειδιά. Όταν έκανες τα πάντα που μπορούσες, δώσε χώρο στο Θεό να κάνει, έλεγε ο Αθωνίτης γέροντας Θεόφιλος Λαβριώτης. Εμπιστέψου το Θεό και αυτός, εάν το εύχεται, θα κάνει τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθο, γέροντας Θεόφιλος ο Λαβριώτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Καραλιόφ και η Νατάλια Αντρέγεβα.
В ноябре 1862 года во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца было непривычно многолюдно и шумно. Виднейшие представители всех сословий Москвы собрались, чтобы встретить недавно приехавшего в Первопрестольную императора Александра II. От имени купечества царя приветствовал городской глава, лучший московский обувщик Михаил Леонтьевич Королев. Неожиданно император обратился к нему с вопросом: «Как твоя фамилия?» «Благодарение Богу, благополучно, Ваше Величество! Только хозяйка малость занедужила», — ответил Королев. Придворные удивленно переглянулись, но Александр II сообразил, что купец понял слово «фамилия» в его старинном значении «семья». «Ну, кланяйся ей», — улыбнулся император и добавил: «И скажи, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать».
Το Νοέμβριο του 1862 στην αίθουσα Βλαντίμερσκη του μεγάλου παλατιού του Κρεμλίνου υπήρχε ασυνήθιστα πολλής κόσμος και θόρυβος. Οι εξέχοντες εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών τάξεων της Μόσχας συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον πρόσφατα αφιχθέντα στην πρωτεύουσα αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β. Εκ μέρους των εμπόρων, τον Τσάρο χαιρέτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο καλύτερος υποδηματοποιός της Μόσχας, Μιχαήλ Λεόντιεβιτς Καραλιόφ. Ξαφνικά ο αυτοκράτορας τον ρώτησε: «Ποιο είναι το επώνυμό σου?» «Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά, μεγαλειότατε. Μόνο η γυναίκα μου είναι λίγο άρρωστη», απάντησε ο Καραλιόφ. Οι αυλικοί αντάλλαξαν έκπληκτες ματιές, αλλά ο Αλέξανδρος Β κατάλαβε ότι ο έμπορος είχε καταλάβει τη λέξη επώνυμο με την παλιά της σημασία: οικογένεια. «Λοιπόν, να τις δώσεις τους χαιρετισμούς μου», χαμογέλασε ο αυτοκράτορας και πρόσθεσε: «και πες της ότι εγώ και η γυναίκα μου θα έρθουμε να τη δούμε».
Крайнее изумление охватило всех присутствующих. Но еще большее удивление испытали москвичи, когда через несколько дней узнали, что царь с женой и вправду приехал в гости к Королеву, пил чай с хозяином, а императрица Мария Федоровна беседовала с его женой Татьяной Андреевной. В память об этом царском чаепитии городской глава предложил московскому купеческому обществу открыть училище для сирот и бедных детей всех сословий и назвать его в честь императора и императрицы Александра Мариинским.
Όλοι οι παρόντες έμειναν έκπληκτοι, αλλά ακόμη περισσότερο ξαφνιάστηκαν οι κάτοικοι της Μόσχας, όταν λίγες ημέρες αργότερα έμαθαν ότι ο τσάρος και η σύζυγός του πράγματι επισκέφθηκαν τον Καραλιόφ ή πιαν τσάι με τον οικοδεσπότη, ενώ η αυτοκράτερα Μαρία Φιόδωροβνα μιλούσε με την σύζυγό του, Τατιάνα Ανδρέιωνα. Σε ανάμνηση αυτού του βασιλικού τσαγιού, ο δήμαρχος πρότεινε στο εμπορικό σωματείο της Μόσχας να ιδρύσει ένα σχολείο για τα ορφανά και φτωχά παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων και να το ονομάσει προς τιμήν του αυτοκράτορα και της αυτοκράτερας Αλέξανδρο Μαριάνο.
Королева избрали председателем попечительного совета училища. Михаил Леонтьевич ежегодно жертвовал на содержание Александра Мариинского училища 10 тысяч рублей, а также покупал для него мебель, наглядные пособия, одежду для воспитанников. Его супруга стала попечительницей отделения для девочек. В Александра Мариинском училище воспитывались 130 сирот и детей бедных родителей. Обучение, питание и лечение были бесплатными. Помимо обычной образовательной программы, в училище изучали специальные дисциплины. Для девочек были устроены курсы рукоделия и портновского мастерства. Перед смертью Михаил Леонтьевич завещал Александро-Мариинскому училищу 50 тысяч рублей. Его дочь Наталья Михайловна продолжила благотворительные традиции родителей, стала щедрой попечительницей училища.
Ο Καραλιόφ εξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου. Κάθε χρόνο δόριζε 10.000 ρούβλια για την συντήρησή του, καθώς και έπιπλα, εποπτικά μέσα και ρούχα για τα παιδιά. Η σύζυγός του ανέλαβε την εποπτεία του τμήματος των κοριτσιών. Στο σχολείο φοιτούσαν 130 ορφανά και παιδιά φτωχών οικογενειών. Η εκπαίδευση, η σύντηση και η περίθαλψη ήταν δωρεάν. Εκτός από τη συνηθισμένη διδακτέα ύλη, οι μαθητές διδάσκονταν και ειδικά μαθήματα. Για τα κορίτσια υπήρχαν μαθήματα ραπτικής και χειροτεχνίας. Πριν πεθάνει, ο Μιχαήλ Λεόντιεβιτς άφησε στο σχολείο 50.000 ρούβλια. Η κόρη του, Νατάλια Μιχάηλοβνα, συνέχισε τις φιλανθρωπικές παραδόσεις των γονιών της και έγινε γενναιόδορη ευεργέτηδα του σχολείου.
Наталья Королёва вышла замуж в 16 лет за купца первой гильдии Алексея Андреева. Всем своим 10 сыновьям и дочерям Наталья Михайловна дала прекрасное образование. Они свободно говорили на 5-6 иностранных языках. Но самое главное, чему учила детей Андреева на собственном примере – помогать тем, кто действительно нуждается, проявлять к ним милосердие и сострадание. Блаженны милостивые! Этой заповеди Спасителя Наталья Михайловна стремилась следовать всю жизнь. Она принимала живое участие в судьбе очень многих неимущих сирот, помогала получить образование и профессию, бедным невестам давала приданое, юношам находила работу и жилье.
Η Наталья Королёва παντρεύτηκε στα 16 της χρόνια τον έμπορο πρώτης τάξης Αλεξέη Ανδρέγεφ. Σε όλους τους 10 γιους και τις κόρες της έδωσε εξαιρετική μόρφωση. Μιλούσαν άπτεστα 5 ή 6 ξένες γλώσσες. Όμως το πιο σημαντικό πράγμα που δίδαξε στα παιδιά της, με το προσωπικό της παράδειγμα, ήταν να βοηθούν εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη, να δείχνουν έλεος και συμπόνια. Μακάρι οι ελεήμονες. Αυτή τη ρίση του Σωτήρος η Νατάλια Μιχάηλοβνα προσπαθούσε να ακολουθήσει σε όλη της τη ζωή. Συμμετείχε ενεργά στην ζωή πολλών φτωχών και ορφανών. Βοηθούσε να αποκτήσουν μόρφωση και επάγγελμα. Έδινε πρίκα σε φτωχές νύφες. Έβρισκε δουλειά και στέγη για νέους.
В 1902 году за счет Андреевой был построен дом бесплатных квартир для вдов и сирот в Москве, так называемый «Вдовий дом». Приют назвали в честь родителей Натальи Михайловны, Михаила и Татьяны Королевых, увековечив таким образом их память. Но не только в Москве добрым словом поминали Михаила Королева и его дочь Наталью Михайловну. На родине своего отца, в деревне Горки Тверской губернии, Андреева построила земскую школу и храм, а в близлежащем селе Талдом – министерское училище. Овдовев в 44 года, Андреева находила утешение в паломнических поездках в Звенигород, Волоколамск, Сергиев Посад. Во всех монастырях щедро жертвовала на нужды обителей.
В 1902 году, медика της έξοδα, χτίστηκε στη Μόσχα το Σπίτι των Χειρών, ένας οίκος με δωρεάν διαμερίσματα για χείρες και ορφανά. Το ίδρυμα αυτό πήρε το όνομα των γονιών της, Μιχαήλ και Τατιάνας Καραλιόφ, διατηρώντας έτσι την μνήμη τους. Αλλά όχι μόνο στη Μόσχα μιλούσαν με ευγνωμοσύνη για τον Μιχαήλ Καραλιόφ και την κόρη του Ναταλία Μιχάηλοβνα. Στην πατρίδα του πατέρα της, στο χωριό Γκόρκι της επαρχίας Τβέρ, η Ανδρέγεβα έκτισε ένα δημοτικό σχολείο και ένα ναό, και στο κοντινό χωριό Τάλντομ ένα υπουργικό σχολείο. Όταν έμεινε χείρα στα 44 της, η Ανδρέγεβα έβρισκε παρηγοριά σε προσκυνηματικά ταξίδια στο Σβενίγκαρατ, το Βαλακαλάμσκ και το Σεργίεφ Πασάτ. Σε όλα τα μοναστήρια έκανε γενναιόδωρες δωρεές για τις ανάγκες των μονών.
В 1910 году Наталья Андреева скончалась и была похоронена в семейном склепе на Даниловском кладбище. Перед смертью благотворительница завещала 100 тысяч рублей на постройку нового корпуса Преображенской психиатрической больницы и 100 тысяч рублей на устройство педагогических курсов. Педагогические курсы были организованы при городском народном университете имени Шанявского в 1912 году. На пожертвование Андреевой построили крыло здания университета, где разместились учебные аудитории.
Το 1910 η Νατάλια Ανδρέιεβα πέθανε και δάφτηκε στον οικογενειακό τάφο στο νεκροταφείο Ντανίλοφ. Πριν πεθάνει άφησε 100.000 ρούβλια για την κατασκευή νέας πτέρυγας του νοσοκομείου ψυχιατρικής της Μεταμορφώσεως και άλλες 100.000 για τη δημιουργία παιδαγωγικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια αυτά ιδρύθηκαν το 1912 στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Σανιάφσκι. Με τη δωρεά της Ανδρέιεβα χτίστηκε μια νέα πτέρυγα του Πανεπιστημίου όπου στεγάστηκαν αίθουσες διδασκαλίας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Чудесная флейта.
Η θαυμαστή φλογέρα.
Жила в старину женщина с сыном. Добра у них было немного, только собака да клочок сухой земли. Чтобы вырастить сына, матери приходилось работать, не разгибая спины. Парень вырос сильным и работящим. А еще он очень любил музыку и лучше всех умел играть на флейте. Поработав как следует в поле, юноша вынимал флейту и подносил ее к губам. Едва раздавались звуки его флейты, как все вокруг замирало. Ручей переставал струиться, облака плыть по небу, птицы петь, обезьяны перекликаться друг с другом. Все в деревне любили флейтиста, кроме самого богатого и завистливого крестьянина.
Παλαιότερα ζούσε μια γυναίκα με τον γιο της. Δεν είχαν πολλά αγαθά. Μόνο ένα σκύλο και ένα κομμάτι στεγνής γης. Για να μεγαλώσει το γιο της η μητέρα έπρεπε να δουλεύει ακατάπαυστα. Το αγόρι μεγάλωσε δυνατό και εργατικό. Και αγαπούσε πολύ τη μουσική και ήξερε να παίζει φλογέρα καλύτερα από όλους. Αφού δούλευε σκληρά στο χωράφι, ο νεαρός έβγαζε τη φλογέρα και την έφερνε στα χείλη του. Μόλις ακουγόταν ο ήχος της φλογέρας του, τα πάντα γύρω πάγωναν. Το ριάκι σταματούσε να κυλά, τα σύννεφα να πλέουν στον ουρανό, τα πουλιά να κελαϊδούν και οι πίθηκοι να καλούν ένα στον άλλο. Όλοι στο χωριό αγαπούσαν τον φλογερίστα, εκτός από τον πιο πλούσιο και ζηλόφθονο αγρότη.
«Зачем ты все время играешь на своей флейте? Какая польза от твоей музыки?» — говорил он парню. «Ведь тебе никто не платит за игру денег». «Музыка — моя жизнь», — говорил юноша.
«Γιατί παίζεις συνεχώς με τη φλογέρα σου? Ποιο είναι το όφελος από τη μουσική σου?» — έλεγε στο νεαρό. «Εξάλλου κανείς δεν σε πληρώνει χρήματα για να παίζεις. Η μουσική είναι η ζωή μου», — απαντούσε ο νεαρός.
Но богаче над этими словами только смеялся. Случилось так, что чудесную музыку флейты услышала его дочь и влюбилась в музыканта. Юноша тоже полюбил ее всей душой. Девушка стала уговаривать отца, чтобы он отдал ее замуж за флейтиста. Но разве богач мечтал о таком зяте? Еще больше возненавидел он музыканта, стал повсюду за ним следить. Однажды, когда юноша шел полем, богач его подстерег и столкнул в глубокую яму. Не дождавшись в тот вечер сына, мать юноши горько заплакала и послала на поиски собаку. Собака с громким лаем стала бегать по округе.
Але ο плюсιος γελούσε με αυτά τα λόγια. Έτσι συνέβη ότι τη θαυμαστή μουσική της φλογέρας την άκουσε η κόρη του και ερωτεύτηκε το μουσικό. Και ο νεαρός την αγάπησε και εκείνος με όλη την ψυχή. Το κορίτσι έπεισε τον πατέρα της να την δώσει σε γάμο με τον φλογερίστα. Μα ο πλούσιος άραγε ονειρευόταν ένα τέτοιο γαμπρό. Ακόμη περισσότερο μίσησε τον μουσικό και άρχισε να τον ακολουθεί παντού. Μια μέρα ο νεαρός περπατούσε στο χωράφι. Ο πλούσιος τον παγίδευσε και τον έσπρωξε σε έναν βαθύ λάκκο. Μην περιμένοντας τον γιο της εκείνο το βράδυ, η μητέρα του νεαρού έκλαψε πικρά και έστειλε το σκύλο για να τον ψάξει. Ο σκύλος άρχισε να τρέχει στη γύρω περιοχή, γαυγίζοντας δυνατά.
А юноша, упав в яму, не убился до смерти, он лишь потерял сознание. Очнувшись, он услышал лай собаки и окликнул ее. Когда собака подбежала, он велел ей принести ему из дома флейту. Собака со звонким лаем прибежала домой и стала бросаться на сундук, где хранился музыкальный инструмент. Мать догадалась, в чем дело, достала его и дала ее собаке. Та схватила флейту в зубы, побежала к яме и бросила хозяину.
Και ο νεαρός που είχε πέσει στο λάκκο δεν σκοτώθηκε, απλώς λιποθύμησε. Ξυπνώντας, άκουσε το γάβγισμα του σκύλου και τον φώναξε. Όταν ο σκύλος έτρεξε κοντά του, τον διέταξε να το φέρει από το σπίτι τη φλογέρα. Το σκυλί, με ηχηρό γάβγισμα, έφτασε στο σπίτι και άρχισε να πηδά πάνω στο σεντούκι, όπου φυλασσόταν το μουσικό όργανο. Η μητέρα κατάλαβε τι συμβαίνει. Το πήρε και το έδωσε στο σκύλο. Αυτός, πιάνοντας τη φλογέρα με τα δόντια, έτρεξε στο λάκκο και την πέταξε στον αφέντη.
При первых же звуках прекрасной музыки птицы перестали петь, обезьяны перекликаться и все собрались к яме послушать. Обезьяны залезли на ветку, свисавшую над ямой, и низко пригнули ее. Юноша ухватился за эту ветку и сумел выбраться наружу. На следующий день юноша отправился к своей избраннице в дом богатого крестьянина. Тот даже побелел от страха и злости, увидев флейтиста живым и невредимым.
Στα πρώτα ηχεία της όμορφης μουσικής τα πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, οι πίθηκοι να καλούν ένα στον άλλο και όλοι μαζεύτηκαν στο λάκκο για να ακούσουν. Οι πίθηκοι σκαρφάλωσαν σε ένα κλαδί που κρεμόταν πάνω από το λάκκο και το έκαναν να λυγίσει πολύ χαμηλά. Ο νεαρός άρπαξε αυτό το κλαδί και κατάφερε να βγει έξω. Την επόμενη μέρα ο νεαρός πήγε στην εκλεκτή του στο σπίτι του πλούσιου αγρότη. Αυτός άσπρισε ακόμη και από το φόβο και από το θυμό, βλέποντας τον φλογερίστα ζωντανό και άθικτο.
«Как ты сумел спастись?» – прошептал он. «Мне помогла моя чудесная флейта», – ответил юноша. «Не говори ничего моей дочери, иначе она и все односельчане возненавидят меня», – взмолился отец невесты. «Любые деньги тебе дам, только молчи». «Я-то не скажу, а вот моя чудесная флейта может проговориться. Для нее деньги не имеют никакой цены». «А что для твоей флейты имеет цену?» – спросил богатый крестьянин. «То же, что и для меня. Любовь. Больше всего на свете я люблю музыку и твою дочь. Прошу тебя, разреши нам пожениться и забудем про все плохое». На следующий день отец устроил им свадьбу. И, конечно, во время свадебного пира звучали звуки флейты, славя чистую и бескорыстную любовь.
«Пос катафэрес на сотис», – псиθύρισε. «Με βοήθησε η θαυμαστή φλογέρα μου», – απάντησε ο νεαρός. «Μην πεις τίποτα στην κόρη μου. Διαφορετικά αυτή και όλοι οι συγχωριανοί θα με μισήσουν», – εικέτευσε ο πατέρας της νύφης. «Θα σου δώσω όσα χρήματα θέλεις. Απλά σώπα. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Μα η θαυμαστή μου φλογέρα μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτή τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία». «Τι αξία έχει η φλογέρα σου?» ρώτησε ο πλούσιος αγρότης. «Το ίδιο που ισχύει και για μένα. Είναι η αγάπη. Πιο πολύ από όλα στον κόσμο αγαπώ την μουσική και την κόρη σου. Σε παρακαλώ, επέτρεψέ μας να παντρευτούμε και ξεχάσουμε ό,τι κακό συνέβη». Την επόμενη μέρα ο πατέρας τους έκανε το γάμο και φυσικά κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εορτής ακουγόντουσαν οι ήχοι της φλογέρας, δοξάζοντας την αγνή και ανιδιοτελή αγάπη.
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βλαντίμιρ και η Надежда Самойлова.
В 1945 году одесский паренек Володя Самойлов вернулся домой с войны. Он отправился на фронт 17-летним мальчишкой, только что окончившим школу. Ему казалось, что прошла целая жизнь. Многое довелось испытать. И теперь, после боев и бомбежек, было даже немного странно, что можно просто гулять по улицам, общаться со старыми друзьями, ходить в кино и на танцы. Большой популярностью пользовались вечера в Одесском театральном училище. На одном из них Володя и встретил свою любовь. Тонкая, темноволосая, черноглазая Надя училась на втором курсе театрального. Владимир не мог оторвать от нее взгляда. А когда танцы закончились, предложил проводить до дома. Володя довел ее до подъезда, а потом пешком через весь город пошел к себе. Ему казалось, что он летит, словно на крыльях. Хотелось смеяться, петь.
Το 1945 ο νεαρός Οδεσίτης Βαλόντια Σαμόιλοφ γύρισε σπίτι του από τον πόλεμο. Είχε φύγει στο μέτωπο 17 χρονών, μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Του φαινόταν πως είχε περάσει μια ολόκληρη ζωή. Είχε ζήσει πολλά. Και τώρα, ύστερα από μάχες και βομβαρδισμούς, ήταν παράξενο για αυτόν που μπορούσε απλώς να περπατά στους δρόμους, να συναντά παλιούς φίλους, να πηγαίνει σινεμά και σε χορούς. Μεγάλη επιτυχία είχαν τα βραδινά πάρτι στην δραματική σχολή της Οδυσσού. Σε ένα από αυτά ο Βαλόντια γνώρισε τον έρωτα της ζωής του. Λεπτή, μελαχρινή, μαυρομάτα, η Νάντια φοιτούσε στο δεύτερο έτος της σχολής. Ο Βλαντίμιρ δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Και όταν τελείωσαν οι χοροί, της πρότεινε να την συνοδεύσει στο σπίτι. Την πήγε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας της. Και ύστερα περπάτησε μόνος του ολόκληρη την πόλη για να φτάσει στο δικό του σπίτι. Ένιωθε πως πετούσε στα σύννεφα. Ήθελε να γελά και να τραγουδά.
Надежде тоже приглянулся молодой фронтовик. Молодые люди стали встречаться. Каждый вечер, а занятия в театральном училище часто заканчивались уже затемно, Самойлов ждал Надю у дверей. Однажды во время прогулки Владимир сказал Наде, что собирается продолжить образование и обдумывает, куда бы ему поступить. Может быть, на физико-математический, ведь в школе он всегда был отличником по точным наукам. И девушка вдруг выпалила: «Иди к нам, в театральный!» И Володя пошел. Все лето учил басни, стихи, монологи, а осенью сдал экзамены и поступил сразу на второй курс. Теперь они с Надей еще больше времени проводили вместе. Молодые люди решили пожениться.
И Надежда еще симпатизировала тому молодому махититу метопу. Архисан на вьенун мази. Каждое вранди. Και επειδή τα μαθήματα στη σχολή συχνά τελείωναν αργά, ο Σαμόιλοφ την περίμενε στην είσοδο. Μια μέρα καθώς περπατούσαν, ο Βλαντίμιρ της είπε πως σκεφτόταν να συνεχίσει τις σπουδές του. Αλλά δεν ήξερε πού. Μήπως στο φυσικομαθηματικό? Στο σχολείο άλλωστε ήταν πάντα άρεστος στις θετικές επιστήμες. Και εκείνη ξαφνικά του είπε: «Έλα σε εμάς, στη δραματική σχολή». Και ο Βαλόντια πήγε. Όλο το καλοκαίρι μάθαινε μύθους, ποίηματα και μονολόγους. Το φθινόπωρο έδωσε εξετάσεις και έγινε δεκτός απευθείας στο δεύτερο έτος. Από τότε, με την Άντια περνούσαν ακόμη περισσότερο χρόνο μαζί. Οι δύο νέοι αποφάσισαν να παντρευτούν.
Став мужем и женой, Владимир и Надежда были везде и всегда вместе. И в училище, и дома, и на сцене. Еще студентами обоих зачислили в труппу Одесского русского драматического театра. Слава об их актерском мастерстве со временем разнеслась далеко за пределы Одессы. Однажды Самойловым пришло письмо из Кемеровского театра с приглашением на работу. Супруги вынесли предложение на семейный совет. С одной стороны, хорошая северная зарплата. С другой, дома в Одессе налаженный быт, родные, друзья, любимый театр. Приняли решение не ехать. А буквально через несколько дней у Владимира вдруг случился необъяснимый приступ удушья. Врач констатировал серьезное заболевание легких и посоветовал сменить влажный южный климат. «Сибирь бы подошла», – заметил доктор. Решение было принято. Надежда поехала на вокзал и взяла билеты в Кемерово.
Афу пандрефтикан, у Владимир и Надежда ήταν панда και панду мази. Στο σχολείο, στο σπίτι, στη σκηνή. Οι δύο φοιτητές εντάχθηκαν στον θίασο του Ρωσικού Δραματικού Θεάτρου της Οδυσσού. Η φήμη για το ταλέντο τους εξαπλώθηκε γρήγορα πέρα από τα όρια της πόλης. Μια μέρα έλαβαν γράμμα από το θέατρο του Κέμεραβα με πρόσκληση για συνεργασία. Το ζευγάρι συζήτησε την πρόταση. Από τη μία, καλή, βόρεια αμοιβή. Από την άλλη, στην Οδυσσό είχαν το σπίτι τους, τους συγγενείς, τους φίλους, το αγαπημένο τους θέατρο. Αποφάσισαν να μην φύγουν. Όμως λίγες ημέρες αργότερα, ο Βλαντίμιρ ένιωσε ξανά μια κρίση δύσπνοιας. Ο γιατρός διέγνωσε σοβαρή πάθηση των πνευμόνων και συνέστησε αλλαγή κλίματος. Η Σιβηρία θα ήταν κατάλληλη, είπε. Έτσι και πήραν την απόφαση. Η Ναντέζδα πήγε στον σταθμό και αγόρασε εισιτήρια για το Κέμερωα.
Там, в Сибири, через год у супругов родился сын Александр. Надежда блистала на сцене, а Владимиру стали поступать предложения от кинорежиссеров. Начались командировки. Надежда Федоровна старалась выстроить свой рабочий график так, чтобы вместе с сыном сопровождать мужа. Во время съемок легендарной картины «Свадьба в Малиновке», где Владимир сыграл роль фронтовика Назара Думы, вся семья Самойловых несколько месяцев жила в настоящей украинской хате Мазанки. Когда поехать вместе не удавалось, супруги перезванивались и обменивались телеграммами. «Они постоянно нуждались друг в друге», – вспоминал сын актеров Александр Владимирович Самойлов.
Εκεί, στην Σιβηρία, ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, ο Αλέξανδρος. Η Ναντέζδα διέπρεπε στη σκηνή, ενώ ο Βλαντίμιρ άρχισε να δέχεται προτάσεις από σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Άρχισαν τα ταξίδια και τα γυρίσματα. Η Ναντέζδα Φιόντοροβνα προσπαθούσε να οργανώνει το πρόγραμμά της, ώστε να συνοδεύει τον σύζυγο μαζί με τον μικρό. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της θρυλικής ταινίας «Ο γάμος» στη Μαλίνευκα, όπου ο Βλαντίμιρ υποδίθηκε τον στρατιώτη Ναζάρ Ντούμα, όλη η οικογένεια Σαμόιλοφ έβζησε για μήνες σε ένα πραγματικό ουκρανικό αγροτόσπιτο. Όταν δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν μαζί, τηλεφωνούσαν ή αντάλλαζαν τηλεγραφήματα. Δεν μπορούσαν να ζήσουν ένας χωρίς τον άλλο, θυμόταν ο γιος τους, ο Αλέξανδρος Βλαντίμιροβιτς Σαμόιλοφ.
В 1968 году супругов пригласили в труппу Московского театра имени Маяковского. Самойловы перебрались в столицу, но однажды словно гром грянул среди ясного неба. У Надежды обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Владимир Яковлевич отменил все спектакли, чтобы быть рядом с женой. Казалось, она идет на поправку, но доктора не стали скрывать. Со временем женщину ждет потеря памяти, изменение разума и личности. «Будет тяжело», – предупредили врачи Владимира Яковлевича. Но он был готов пройти этот путь с любимой женой. А Надежда с нетерпением ждала, когда сможет снова вернуться на сцену. Однако руководство театра предпочло, пользуясь случаем, отправить артистку на пенсию. Тогда Владимир решительно положил на стол директора заявление о своем увольнении.
В 1968 ζευγάρι προσκλήθηκε στον θίασο του θεάτρου Μαγιακόφσκι στην Μόσχα. Μετακόμισαν στην πρωτεύουσα. Και εκεί, ξαφνικά σαν κεραυνός, ανακάλυψαν πως η Ναντέζδα είχε κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο. Ο Βλαντίμιρ Γιάκοβλεβιτς ακύρωσε όλες τις παραστάσεις για να βρίσκεται κοντά της. Για λίγο φάνηκε πως η κατάστασή της βελτιώνεται, αλλά οι γιατροί δεν έκρυψαν την αλήθεια. Με τον καιρό θα έχανε τη μνήμη της, το νου και την προσωπικότητά της. Θα είναι δύσκολο, τον προειδοποίησαν. Εκείνος όμως ήταν έτοιμος να περάσει όλη αυτή τη δοκιμασία πλάι στη γυναίκα του. Η Ναντέζδα ανυπομονούσε να ξαναβγεί στη σκηνή. Αλλά η διεύθυνση του θεάτρου εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και την έστειλε στη σύνταξη. Τότε ο Βλαντίμιρ έφερε αποφασιστικά την παρέτησή του στο γραφείο του διευθυντή.
Он хотел заботиться о супруге до последнего ее вздоха, но вышло так, что ушел из жизни раньше – инсульт. Когда Надежде сообщили о смерти мужа, ее мозг под воздействием болезни работал уже не так, как прежде. Она не поняла, что произошло. Для нее родной Володя по-прежнему оставался живым. Надежда Самойлова ушла вслед за супругом спустя ровно 2 месяца после его кончины. Они прожили вместе больше 50 лет. Всю жизнь старались не разлучаться. И в вечность тоже ушли вместе.
Ήθελε να φροντίζει τη γυναίκα του μέχρι την τελευταία της πνοή. Όμως έμελε να φύγει πρώτος, από εγκεφαλικό. Όταν είπαν στην Αντέζδα πως ο σύζυγός της πέθανε, ο νους της, ήδη αλλοιωμένος από την αρρώστια, δεν κατάλαβε τι συνέβη. Για εκείνη, ο αγαπημένος της Βαλόντια συνέχισε να ζει. Η Ναντέζδα Σαμόιλοβα έφυγε από τη ζωή 2 μήνες ακριβώς μετά τον σύζυγό της. Έζησαν μαζί περισσότερο από 50 χρόνια. Όλοι τους τη ζωή προσπάθησαν να μην χωριστούν και στην αιώνιότητα έφυγαν και πάλι μαζί.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Исаак Сирин жил в VII веке на Ближнем Востоке. Получив образование, он удалился в монастырь. Там инок совершал аскетические подвиги, размышлял над Библией, записывал свои мысли, делился ими с другими подвижниками. Тексты Исаака Сирина быстро получили известность. Когда слава об учености монаха достигла предстоятеля Ассирийской церкви Георгия, он назначил его епископом города Ниневия. Из предания известно, как однажды владыка Исаак Сирин пытался рассудить спор богатого торговца с его должником. Богач очень дорожил своим имуществом и ни в какую не желал отсрочить бедняку возврат денег. Епископ сослался на призыв Христа к милосердию, но торговец отверг совет пастыря со словами: «Оставьте сейчас в стороне Евангелие». Тогда епископ Исаак Сирин, позже прославленный церковью в лике преподобных, предостерег спорщика, сказав так: «Не поменяй любви к ближнему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что, любя ближнего, ты приобретаешь в себе Бога, который драгоценнее всего в мире».
Ο Ισάκος Σύρος έζησε τον 7ο αιώνα στην Μέση Ανατολή. Αφού έλαβε μόρφωση, αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι. Εκεί ο μοναχός επιδόθηκε σε ασκητικούς αγώνες, μελετούσε τη βίβλο, κατέγραφε τις σκέψεις του και τις μοιράζονταν με άλλους ασκητές. Τα κείμενα του Ισάκ του Σύρου έγιναν γρήγορα γνωστά. Όταν η φήμη της σοφίας του έφτασε στον προκαθήμενο της Ασσυριακής Εκκλησίας Γεώργιο, εκείνος τον διόρισε επίσκοπο της Νινεβή. Από την παράδοση έγινε γνωστό πως κάποτε ο επίσκοπος Ισάκ ο Σύρος προσπάθησε να επιλύσει μια διαφωνία ανάμεσα σε έναν πλούσιο έμπορο και τον οφειλέτη του. Ο πλούσιος αγαπούσε πολύ την περιουσία του και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να δώσει παράταση στον φτωχό για την αποπληρωμή του χρέους. Ο επίσκοπος του υπενθύμισε την προτροπή του Χριστού προς το έλεος, αλλά ο έμπορος απέρριψε τη συμβουλή του λέγοντας: «Άφησε τώρα στην άκρη το Ευαγγέλιο». Τότε ο επίσκοπος Ισάκ ο Σύρος, που αργότερα κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους, τον προειδοποίησε λέγοντας: «Μην ανταλλάξεις την αγάπη προς τον πλησίον με την αγάπη προς κάποιο υλικό πράγμα, γιατί αγαπώντας τον πλησίον σου, αποκτάς μέσα σου τον Θεό, που είναι το πολύτιμότερο από όλα στον κόσμο».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.